πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κάρτες. Στις θάλασσες τα όνειρα με ρώτα την αγάπη, αναζητώ το νόημα ψάχνοντας την Ιθάκη. Μου πείματα κρυμμένα μες στα μάρια, στου έρωτα τα κύματα με οδηγούν φεγγάρια. Τρελά γυροβόλια σε λιμανιό κάνε μου μπαλαρίνες. Στις θάλασσες τα όνειρα με ρώτα την αγάπη, αναζητώ το νόημα ψάχνοντας την Ιθάκη.
Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Νίκος Σκλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Και ο σημερινός καλεσμένος μου, ο οποίος είναι ένας νέος τραγουδοποιός. Λέω νέος γιατί είναι πραγματικά πολύ νέο παιδί. Έχει κάνει όμως αρκετά πράγματα. Σήμερα μας έχει φέρει το πρώτο του άλμπουμ να το παρουσιάσουμε εδώ στην εκπομπή. Καταγωγή από Κύπρο, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, με μουσική παιδεία, με γονείς οι οποίοι έχουν τη μουσική μέσα στο σπίτι, αφού ο πατέρας του είναι μουσικός και τραγουδιστής, η μητέρα του διδάσκει μουσική. Ο Δημήτρης Μεσημέρης τι θα μπορούσε να γίνει στη ζωή του παρά ένας μουσικός, ένας τραγουδοποιός, ένας ερμηνευτής, γιατί τα κάνεις κιόλα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βασιλιά, και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Αυτό είναι ο δεύτερος δίσκος με τίτλο TikTok.
TikTok. Όχι TikTok. TikTok.
Που έχουμε φτιάξει με 8 ολοκένουργια τραγούδια. Mm-hmm. Τραγούδια που μιλούν για το χρόνο, ή καλύτερα βρίσκονται μέσα στο χρόνο της ζωής ενός ανθρώπου που ανακαλύπτει και μαθαίνει σιγά σιγά μέσα από τους σταθμούς της ζωής του, όπως άλλωστε είναι και το κάθε τραγούδι, ένας σταθμός της ζωής κάποιου ανθρώπου, μέχρι από τη γέννησή του, από τα κοινωνικά προβλήματα, από τον έρωτα, από την απώλεια, από τα ανεκπλήρωτα όνειρα, μέχρι το φευγιό του ίδιου του εαυτού, και εκεί που διαπιστώνει ότι, ξέρεις, δεν υπάρχει κανένας λόγος και δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση να αποδείξουμε κάτι σε αυτόν τον κόσμο, φτάνει να ζούμε με ουσία τις στιγμές μας.
Τι ωραία που τα λες, Δημήτρη. Αυτό, ειδικά το τελευταίο, ότι δεν έχουμε κανέναν λόγο να αποδείξουμε σε κανέναν τίποτα, αρκεί να ζούμε την κάθε μας στιγμή, λέει ο ποιητής, την κάθε μας στιγμή, σαν να είναι τελευταία. Αυτό είναι πολύ, πολύ πολύ σημαντικό που το έχεις καταλάβει σε αυτή την ηλικία, που τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας σου, για να μην σε πω παιδί και παρεξηγηθείς, οι περισσότεροι νέοι της ηλικίας σου είναι σαν να τους κυνηγάει ο χρόνος, είναι σαν να πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ελέφαντες.
Εδώ ακριβώς είναι το στοίχημα και η ουσία, το ότι ο χρόνος μας κυνηγά, αλλά εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κυνηγάμε τις στιγμές που αγαπάμε μαζί με όλα αυτά που μαζεύουμε, με όλη την εμπειρία που μαζεύουμε από τη ζωή, και απλά να ζούμε ξεχωριστά την κάθε στιγμή, γιατί δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε πόσο γρήγορα φεύγει και πόσο εύκολα μπορεί από μια στιγμή στην άλλη απλά να μην υπάρχεις. Είναι πολύ μικρή ζωή.
Τώρα σε εμάς τα λες αυτά, που είμαστε και μεγαλύτεροι σου.
Αυτό το λέω
έχουμε,
γιατί
έχουμε σχεδόν τα διπλασιά σου χρόνια.
Στη διαδικασία μεγαλώνοντας, σε αυτή τη διαδικασία του να μεγαλώσεις, του να κάνεις πράγματα, ξεχνιέσαι, χάνεις την ουσία. Δεν είναι ο μόνος παράγοντας που φταίει, είναι και οι κοινωνικοί παράγοντες που ευθύνονται για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θεωρώ ότι η κοινωνία σε κάνει να γίνεσαι τέτοιος άνθρωπος, να βλέπεις το χρόνο, να βλέπεις νούμερα, να βλέπεις μόνο αριθμούς, να προχωράς γρήγορα, όλα να γίνονται δεν ξέρω, δηλαδή με κάνει να νιώθω μια πίεση αυτό το πράγμα. Και χάνουμε το παιχνίδι και την ουσία του τι είναι στα αλήθεια η ζωή.
Πολύ ωραία τα λες, και θέλω λίγο να παραμείνουμε σε αυτή την κουβέντα, Δημήτρη, γιατί πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη ουσία αυτή η κουβέντα, όχι μόνο για σένα, αλλά και για πολύ κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Θέλω να μου πεις αυτή τη σοφία, και θα το βάλω σε εισαγωγικά, αυτή τη σοφία που έχεις αποκτήσει για την ζωή, σου την έχουν μεταδώσει η οικογένειά σου, το περιβάλλον σου, εσύ αναγνώρισες από πολύ μικρός αυτά τα θέλω σου, πώς έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο να λες ότι εγώ θέλω να ζω αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να με κυνηγάει ο χρόνος και η καθημερινότητα?
Η μουσική έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, και το έχω αναφέρει πολλές φορές ότι με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Το διάβασμα μέσα από τη μουσική, αυτά που τα λόγια, τους στίχους που διαβάζω στα τραγούδια, που νιώθω κάποια συναισθήματα και πραγματικά τα απορροφώ αυτά. Βασικά, με έχουν κάνει νομίζω να αντικρίσω τη ζωή με ένα άλλο μάτι. Είναι περίεργο, αλλά όντως νιώθω ότι τα τραγούδια μας από τους ποιητές και όχι μόνο έχουν να διδάξουν πολλά. Φτάνει να μπεις στο στίχο, να τον ακούσεις προσεκτικά και να το βιώσεις πολλές φορές. Γι' αυτό και αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Αυτά όλα τα συναισθήματα που νιώθω εγώ όταν ακούω αυτά τα τραγούδια ή όταν τα ερμηνεύω, ο στόχος μου είναι να μεταφέρω, να γίνω αυτό το εργαλείο, να μεταφέρω στο κοινό αυτά τα συναισθήματα που νιώθω. Γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος βασικά που τα νιώθω. Και ένας από τους πιο βασικούς λόγους είναι αυτό, ότι με έκανε εμένα να νιώθω καλύτερος άνθρωπος, να νιώθω ότι ζω καλύτερα τη ζωή μου. Φυσικά αυτή είναι η δική μου έτσι, άποψη. Δηλαδή, εγώ νιώθω.
Η κοσμοθεωρία.
Αυτό. Μπορεί κάποιος άλλος να θεωρεί ότι και αυτός είναι καλά. Υπάρχουν.
Να σε ρωτήσω, βέβαια, βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι μέσα στην οικογένειά σου το θέμα μουσικής ήταν.
Ήταν λυμμένο από πολύ νωρίς αυτό.
Ήταν πολύ έντονο.
Η αλήθεια, ναι, σκέψου τώρα από παιδί να. Μέσα στην οικογένεια να ακούς το σπίτι το πιάνο, να ακούς κλασικά τραγούδια από τη μητέρα, να ακούς τον πατέρα να κάνει πρόβα με τον μπουζούκι και να τραγουδάει λαϊκά τραγούδια του Τσιτσάνη, τραγούδια του Ζαμπέτα, τραγούδια του Θεοδωράκη και άλλων πολλών αυτής της εποχής, τα οποία, ξέρεις, αυτά μένουν μέσα σου όταν τα ακούσεις αυτή την ηλικία και όταν τα μάθεις. Δηλαδή, σκέψου ότι από 10 χρονών τραγουδούσα αυτά τα τραγούδια, τα λόγια απ' έξω, μπορεί να μην μπορούσα να καταλάβω ακριβώς
τι έλεγαν.
Τι έλεγαν από την άποψη της ουσίας και περισσότερο στο φιλοσοφικό κομμάτι του στίχου. Αλλά ήξερα τον στίχο. Οπότε όταν μεγαλώνεις σιγά σιγά, και το βλέπεις με άλλο μάτι ένα τραγούδι. Είναι τραγούδια σήμερα που τα λέω στις εμφανίσεις μου. Και έχω μνήμες ότι τα γνωρίζω από εδώ και 20 χρόνια από παιδί. Βεβαίως. Από παιδί. Και λέω, ρε παιδί μου, δηλαδή πώς το βλέπω σήμερα αυτό το κομμάτι που σε εισαγωγικά θα έπρεπε να έχει κουράσει, ας πούμε, από τότε μέχρι σήμερα εμένα.
Και από την άλλη άκουγες τη μαμά.
Από την άλλη άκουγα τη μαμά στο πιάνο
με κλασικά
με κλασική μουσική και βέβαια, ναι. Και μοντέρνα, αλλά επειδή διδάσκει κιόλας στο δύο, εκεί ήταν το βασικό της στοιχείο. Είμαι και μοναχό γιος, οπότε αυτό έπαιξε και ρόλο ότι πολλές φορές αναγκαστήκαν οι άνθρωποι να με πάρουν μαζί τους στη δουλειά. Τι να κάνουνε, που να με αφήσουνε. Καμιά φορά στη γιαγιά, καμιά φορά στον παππού, ναι, αλλά σε κάποια φάση δεν θα μπορούσαν κι αυτοί.
Δεν μπορούσε ούτε ένας ούτε άλλος.
Οπότε κάπου το παιδί,
Και σε παίρνανε μαζί.
Με παίρνανε. Δηλαδή από 4-5 χρονών να είμαι τώρα σε μια εκδήλωση που μπορεί να τραγουδάει ο πατέρας μου και να είμαι γύρω από τους μουσικούς του, να βλέπω τα τύμπανα, το πιάνο, την κιθάρα, όλα αυτά. Και
ανέβαινες και πάνω στο stage.
Ανέβαινα, πώς. Βεβαίως ανέβαινα.
Και έκανες και το σαματά σου, φαντάζομαι.
Έκανα, ναι. Αφού τους
χόρευες κιόλας.
Σίγουρα τους εκνεύριζα κιόλας τώρα που το σκέφτομαι. Δηλαδή προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου. Κοίτα, είναι αναμνήσεις που δεν μου φεύγουν αυτές. Θα τις θυμάμαι πάντα, γιατί ήταν οι πρώτες εκρήξεις που ένιωσα μέσα μου που αφορούν τον ήχο τώρα περισσότερο της μουσικής. Το πώς δημιουργείται όλο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή η φωνή του πατέρα μου από αυτό το μικρόφωνο, πώς ακούγεται το ηχείο και πώς βγαίνει η κονσόλα. Τα βλέπα όλα αυτά.
Σε προβλημάτιζαν, ναι, και ήθελες να,
ναι,
τα μάθεις.
Ναι, μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται. Και καθώς μεγάλωνα, όταν άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται,
ήθελες να τα μάθεις όλα.
Συναρπαστικό αυτό το πράγμα.
Ξέρεις, σε αυτή την περίπτωση ή θα μπεις πιο βαθιά, ή θα πεις δεν θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω κάτι άλλο. Ήσουν καθόλου σε τέτοια φάση να πεις δεν θα γίνω μουσικός?
Ποτέ δεν έγινε αυτή η σκέψη. Όπως και ποτέ όμως δεν με πίεσαν ή δεν. Δηλαδή δεν είπαν οι γονείς μου, okay, αφού ναι, είναι το παιδί μας, μάλλον στα 5 του θα αρχίσει το 2 να κάνει τη θεωρία του, θα κάνει το πιάνο του. δεν έγινε αυτό. Έγινε αργά, σιγά σιγά. Με αφήνανε να δουν τι θα κάνω. Εγώ όμως εκεί βαρούσα πάνω σε κατσαρόλες, πάνω σε ψεύτικα πιάνα, πάνω σε παιχνίδια. Τα έκανα μουσικά όργανα. Έπαιρνα το μπουζούκι.
Έπαιζες.
Έπαιζα δηλαδή με τη φαντασία μου ό,τι έβγαζα από το μυαλό μου.
Στο πιάνο.
Και στο πιάνο. Στο πιάνο έπαιζα πιάνο και τώρα παίζω πιάνο αυτοδίδακτος.
Δεν κάθισες να σου μάθει, μαμά.
Δεν μπορέσαμε να κάνουμε μάθημα ποτέ με τη μητέρα.
Ποτέ.
Προσπαθήσαμε, κάναμε έτσι κάποια μαθήματα, αλλά ήμουνα λίγο ξεροκέφαλος.
Και τελικά έμαθες κιθάρα.
Η μεγάλη μου αγάπη μετά από το τραγούδι έγινε η κιθάρα. Γι' αυτό ευθύνεται ο κιθαρίστας του πατέρα μου, ο τότε κιθαρίστας του πατέρα μου, που του είπα εγώ καθαρά του πατέρα μου, θέλω να ξεκινήσω να κάνω μαθήματα με τον Ρόμπερτ. Mm-hmm. Ξεκινάνε, κάνουμε τα μαθήματα. Άρχισε να βαριέμαι και αυτό και λέω τι γίνεται ρε παιδί μου. Δηλαδή, μια φάση άρχισε ο Ρόμπερτ να μου μαθαίνει κάποιες συγχορδίες, κάποια κόρτα ας πούμε. Όταν έφτασε η πρώτη στιγμή που μπορούσα να παίξω με τρεις συγχορδίες ένα τραγούδι, εκεί έγινε η άλλη μεγάλη έκρηξη μέσα μου. Λέω πότε κάτι έχουμε εδώ. Δηλαδή κάτι γίνεται εδώ. Εκεί πρέπει να ήμουν 9-10 εκεί. Συνειδητοποίησα ότι κάτι γίνεται με αυτή τη φάση εδώ, mm-hmm. με το φωνή, η κιθάρα, εδώ είμαστε. Και από τότε άρχισαν διαφορετικά τα πράγματα. Αγάπησα τόσο πολύ και το όργανο και κάπως δούλευαν μαζί αυτά τα δύο.
Παράλληλα.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα επειδή μας έχεις φέρει το καινούριο άλμπουμ, ακούσαμε το πρώτο κομμάτι.
Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε στην αρχή, mm-hmm. είναι το «Ψάχνοντας την Ιθάκη» από δίσκο παλιό που έχει κυκλοφορήσει το 2020, mm-hmm. σε στίχο του Βασίλη Χαρίση.
Μάλιστα. Τώρα θα ακούσουμε ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο έχει τίτλο «Από Top Logo».
Από το λόγο. Είναι σε στίχο του Μιχάλη Πασαρδί,
ναι.
Ενός σπουδαίου Κύπριου ποιητή ο οποίος μας έφυγε, και σε μουσική του ενός εξαιρετικού συνθέτη και τραγουδοποιού στην Κύπρο, του Γιώργου Καλογύρου.
Μάλιστα, να τα ακούσουμε.
Βεβαίως.
Ωραία.
Από τον πόνο τον πικρό πουλί δεν ανεβαίνει, κι άστρο στη φούχτα του παιδιού δεν κατεβαίνει. Πίκρο μαύρο δέντρο βλασταίνει, που το γαλάζιο του ουρανού πίνει και δεν χορταίνει. Από το λόγο το πίκρο μαύρο δέντρο βλασταίνει, που το γαλάζιο του ουρανού πίνει και δεν χορταίνει. Η ελπίδα ξεμακραίνει, σβήνουν τα όνειρα κι η γη σάλι γνωστατισμένη. Από το λόγο το πικρό η ελπίδα ξεμακραίνει, σβήνουν τα όνειρα κι η γη σάλι γνωστατισμένη. Thank you. η ελπίδα ξεμακραίνει.
Λοιπόν, είμαι εδώ με τον Δημήτρη Μεσημέρη. Και ξέρεις πόσο πολύ φοβάμαι μη πω το μεσημέρι κάπως αλλιώς, έτσι.
Εντάξει ρε, πόσο. Άντε να πεις καλημέρα, άντε να πεις καληνυχτά, είναι κοντά αυτά. Κάποιες ώρες διαφορά έχουν.
Φαντάζομαι τα έχει συνηθίσει από μικρό
βέβαια,
παιδί, πώς, έτσι.
Σίγουρα.
Έπαιζε πολύ. Στην αρχή σε νευρίαζε αυτή η κατάσταση.
Κοίτα, όταν ήμουν δημοτικό, ας πούμε, σίγουρα λίγο με ενοχλούσε, τύπου, ξέρεις, με κοροϊδεύουν για το επίθετό μου. Είναι το απόλυτο λογικό ενός παιδιού που αρχίζει να... Αλλά τώρα είναι ότι καλύτερο μου συνέβη στη ζωή μου. Περνάω τέλεια.
Είναι πολύ ωραίο επίθετο. Εξαιρετικό επίθετο είναι. Απλά μπερδεύεσαι πάρα πολύ, γιατί υπάρχει ένα πολύ γνωστό επίθετο κοντά, το καλημέρις.
Ναι, ναι.
Που το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και μπορεί να μπερδευτείς και αντί για μεσημέρι να σε πει ο άλλος καλημέρι. Εντάξει. Λοιπόν, ακούσαμε αυτό το κομμάτι με το οποίο... από ό,τι καταλαβαίνω, παίζεις πάρα πολύ με τα παραδοσιακά όργανα. Σ' αρέσουν τα παραδοσιακά?
Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παραδοσιακά όργανα, όπως και η παραδοσιακή μουσική, η οποία θεωρώ ότι είναι ριζωμένη μέσα μας, όπως και αν το κάνουμε. Κάτι άλλο που έχω να σου πω για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου ήταν ότι είχαν μια σχολή χορού με παραδοσιακούς χορούς, πέραν από τη μουσική, που συνδυάζανε και τη μουσική και το χορό παράλληλα, οπότε το έχω βιώσει και αυτό το κομμάτι.
Δεν
το
είχα να
ποτέ με το χορό. Ήμουνα στη σχολή, χόρευα, έκανα. Δεν το αγάπησα αυτό, δεν το είχα, ρε παιδί μου, ή τουλάχιστον η προσοχή μου ήταν μόνιμα στη μουσική.
Ή νομίζεις ότι δεν το είχες.
Και αυτό είναι μια...
Γιατί μπορεί να σου βγει κάποια
μπορεί, δεν ξέρεις καμιά φορά.
Και να ανέβεις πάνω στην πίστα και να αρχίσεις να χορεύεις.
Καλά, θα χορέψω κανένα ζεμπέκικο μερικές φορές όταν είναι με παρέα. Ωραία. Σε κανένα γάμο του κουμπάρου μου, ας πούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, είσαι στην Κύπρο, λοιπόν. Έχεις γεννηθεί στην Κύπρο. Στα πρώτα σου βήματα έχεις τόσο έντονη την μουσική που αναγκαστικά η μονόδρομος σχεδόν είναι να πας και να μάθεις μουσική, όχι από την μητέρα σου, από κάποιον άλλο δάσκαλο, όχι με τον πατέρα σου, δεν ήθελες κανένα από αυτούς, με κάποιον άλλο δάσκαλο, και ξεκινάει η πορεία σου, η μουσική. Πότε αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι ότι εκτός από... το να ασχοληθείς με την μουσική, έχεις και φωνή και επίσης μπορείς να φτιάξεις και δικά σου τραγούδια με τη σύνθεση.
Από πάλι αρκετά μικρή ηλικία είχα αυτό τη φαντασία του να φτιάχνω μελωδίες από το μυαλό μου, που και ο πατέρας μου και η μητέρα μου λέγαν, αντιλαμβάνονταν ότι δεν υπήρχαν αυτές οι μελωδίες που έλεγα, ή ότι ήταν κάτι δικό μου, μια δική μου φαντασία. Οπότε άρχισε αυτό να το συζητάνε ή κάτι, και εγώ τους άκουγα και λέω ότι ρε, τι να, δηλαδή το έχω να γράφω, και καθώς μεγάλωνα σιγά σιγά άρχισα να γράφω και κάποιους στίχους που δεν ήταν καθόλου καλοί, και τους μελοποιούσα με τη φαντασία μου, παράλληλα γινόταν αυτό.
Λοιπόν, κοίτα, επειδή το ρολόι δείχνει και 28 και πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Ωραία.
Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Να θυμάσαι το σημείο που σταματήσαμε, βάλαμε την Άνω τελεία, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουμε.
Τέλεια.
Δημήτρης Μεσημέρης είναι αυτός ο οποίος ακούτε σήμερα, ακούτε τα τραγούδια του και θεωρώ ότι είναι μία από τις πολύ ωραίες φωνές της νεότερης γενιάς που υπόσχεται πολλά αφού γράφει μόνος του τα τραγούδια, τα μελοποιεί και επίσης τα ερμηνεύει. Και ήμασταν στο σημείο, Δημήτρη, πριν λίγο, που λέγαμε πώς ξεκίνησες να γράφεις τραγούδια, πώς κατάλαβες ότι το έχεις με τα τραγούδια. Όταν ήσουν στη μικρή ηλικία αυτή που άρχισε να σ' αρέσει η μουσική, βγαίνανε από μέσα σου και στίχοι?
Άρχισε να γίνεται παράλληλα αυτό, ναι. Δηλαδή κάποιους στίχους τους οποίους ψιθύριζα όταν ήρθε η ώρα να πάρω την κιθάρα και να παίξω κάτι, ήτανε, έβγαινε απευθείας η μουσική μαζί με το στίχο. Πιο μετά, μεγαλώνοντας και καταλαβαίνοντας ότι ο στίχος αυτός δεν λέει κάτι που γράφω εγώ, άρχισα να παίρνω στίχους από ανθρώπους που ένιωθα ότι είναι ωραίο πράγμα αυτό που διαβάζω. Mm-hmm. Και έβαζα τη μουσική και ξεκίνησε σιγά σιγά αυτό το ταξίδι στο χώρο της δισκογραφίας. Αποφάσισα όταν έκανα το πρώτο μου single, που ήταν δύο κομματάκια μέσα. Ήταν το «Εικόνα δίχως χρώμα» και το «Πού να είσαι», που από τότε ήμουνα στα είδη μουσικής πολύ διαφορετικός. Ένα τραγούδι να θυμίζει μπαλάντα λαϊκή, ας πούμε, και το άλλο ροκ λαϊκό. Η ροκ μπαλάντα, συγγνώμη. Λαϊκή ήταν το «Εικόνα δίχως χρώμα». Τέλος πάντων, αυτά τα τραγούδια τα είχα γράψει, ήταν τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησα και κυκλοφόρησα στο διαδίκτυο κτλ. Μετά ακολούθησε ο δίσκος «Έχω του κόσμου ποίηματα», ο οποίος εκεί ένιωθα ότι ήμουν πιο μεστομένος σαν μουσικός. Έχω και δύο δικούς μου στίχους σε αυτό το δίσκο που έγραψα, που είναι και κοινή θεματολογία με τον σημερινό δίσκο. Δηλαδή βλέπεις ότι εκεί ήταν το μυαλό μου από τότε, στο θέμα της ζωής, το πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή. Και σήμερα έχω κάνει και έναν ζωντανό δίσκο, μια live ηχογράφηση, που είναι πολύ διαφορετική συνθήκη αυτού του δίσκου, και δικά μου τραγούδια αλλά και με τραγούδια άλλων δημιουργών, που θεωρώ ότι έχω τεράστιες επιρροές από αυτούς. Και φτάνουμε στο σήμερα με το δίσκο, με το άλμπουμ Tic Tac.
Tic Tac. Να ρωτήσω, όταν πρώτο δημιούργησες τραγούδι, ζήτησες τη συμβουλή καθόλου των γονιών σου?
Βεβαίως.
Τους έβαλες να τα ακούσουν?
Βεβαίως.
Και τι ήταν η απάντηση που πήρες?
Ότι ήταν μια χαρά για μου, ήταν ωραίο. Ξέρεις, είναι γονεί, μερικές φορές είναι λίγο δύσκολο να οι γονείς, ξέρεις, καθώς μεγαλώνεις, σίγουρα γίνονται πιο αυστηροί μαζί σου. Όταν είσαι μικρός, δεν είναι το ίδιο. Είσαι πάντα το παιδί τους, θα το δουν διαφορετικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ έτσι τυχερός που έχω αυτούς τους δύο γονείς, γιατί δεν μου χάλασαν ποτέ κανένα χατήρι, ήταν πάντα στο πλάι μου.
Το εκμεταλλεύτηκες αυτό?
Δεν το εκμεταλλεύτηκα, γιατί όταν λέω δεν μου χαλάσανε χατήρι, δεν ήταν και αυτοί οι γονείς που, ρε παιδί μου, ό,τι είχα στο μυαλό μου
σου το παρήχαν.
Ναι. Όταν είχε μια λογική αυτό, ή όταν ήταν ουσιαστικό,
σου το παρήχαν. Να ρωτήσω, ωστόσο, ήθελες, πέρα από το να παίζεις μουσική, ήθελες την προσωπική σου εξέλιξη, οπότε έκανες και σπουδές.
Αυτό. Σπούδασα στην Αγγλία, στο Cambridge, μουσική performance, και θεωρώ ότι μου έδωσε πάρα πολλά αυτό το ταξίδι, με τέσσερα χρόνια στην Αγγλία. Θεωρώ ότι μου έδωσε πάρα πολλά, όχι μόνο στις σπουδές, αλλά ήταν και λίγο το ότι ταξίδεψα και πήγα μόνος μου πλέον σε μια άλλη χώρα να ζήσω αυτά τα χρόνια μακριά από τους γονείς σου. Σίγουρα τα καλοκαίρια, τις γιορτές κάτω, ναι, αλλά είναι πολύ διαφορετικό. Mm-hmm. Είναι εκεί που νιώθεις πλέον ότι παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου λίγο. Στην Αγγλία γράψα τα περισσότερα τραγούδια πλέον που έχω γράψει και κυκλοφόρησαν μετά στο πιο παλιό δίσκο, και είναι και ένα τραγούδι που είναι από παλιά γραμμένο, που είναι σε αυτό το δίσκο. Οπότε βλέπεις ότι είναι και αυτό ένας σταθμός στη ζωή.
Μάλιστα. Εγώ λέω να ακούσουμε σε αυτό το σημείο το Tic Tac.
Βεβαίως.
Έτσι.
Σε στίχους του Χρήστου Μιχάλαρου, σε δική μου μουσική, το οποίο είναι το τελευταίο τραγούδι που ήρθε και μπήκε στο δίσκο αυτό και έδωσε και το όνομα στο άλμπουμ, αλλά την ίδια ώρα έβαλε και σε μια σειρά όλα τα τραγούδια, γιατί πριν ήταν κάπως, δεν είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους τα τραγούδια. Είχε το κάθε ένα όμως τη δική του ιστορία, τη δική του θεματολογία, και τώρα ήρθε αυτό το τραγούδι τελευταίο και έβαλε μέσα σε χρόνο ρεκόρ όλα τα τραγούδια σε μια σειρά, και κάτω από την ομπρέλα του χρόνου τοποθετήθηκαν όλοι αυτοί οι σταθμοί.
Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.
Thank you.
βρεθεί πάνω στον τοίχο θα κρατάει την εκκρεμότητα που μοιάζει με χαρά. Το κάτω χείλος που σφιχτά χαμογελάει, έναν σταυρό που το λαιμό σαν να τρυπάει. Μην αργείς, πήγε 12 παρά. Ένα υπόλοιπο ζωής και δεν μου φτάνει. Σφιχτό ρολόι που τυλίγει τον καρπό. Δεν βρήκα λόγο, αλλά βρήκα το ρυθμό. Κι ένα τικ-τακ που προσπαθεί να με ξεκάνει. Πάνω στον τοίχο όλο κι όλο. Καλό σημάδι να πετύχει την πληγή. Από ανάγκη αποδέχτηκα τον ρόλο. Κι όσα σου είπα δεν τα είπα από δόλο. Κάποιο λάθος τη ζωή μου οδηγεί. Ένα υπόλοιπο ζωής και δεν μου φτάνει. Σφιχτό ρολόι που τυλίγει τον καρπό. Δεν βρήκα λόγο, αλλά βρήκα το ρυθμό. Και ένα τικ τακ που προσπαθεί να με ξεκάνει.
Δημήτρη, πες μου, είσαι στην φάση που θέλεις να κάνεις αρκετά live για να γνωριστείς με τον κόσμο. Κάνεις στην Κύπρο, αλλά στην Αθήνα, στην Ελλάδα ακόμα δεν έχεις γίνει γνωστός.
Είμαι σε προετοιμασία που φτιάχνω σιγά σιγά ένα σχηματάκι εδώ στην Αθήνα για να ξεκινήσουμε και με αφορμή την παρουσίαση του δίσκου που θα έρθει τον Οκτώβρη. Υπολογίζουμε φυσικά να γίνει κάπου στον Οκτώβρη μετά το καλοκαίρι. Και ναι, θα ήθελα πάρα πολύ εδώ να παρουσιαστώ και εδώ στην Αθήνα, παίζοντας τα τραγούδια μου και αυτά που αγαπώ, να συνεχίσω αυτό που κάνω στην Κύπρο, μεταφέροντας αυτή την ενέργεια και αυτό που νιώθω εγώ όταν μέσα από τη μουσική μου και στο υπόλοιπο κοινό.
Στην Κύπρο αισθάνεσαι ότι είσαι αναγνωρίσιμος αυτή τη στιγμή?
Η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί όπου υπάρχει μια και πιο μικρή αγορά, οπότε έχουμε κάνει αρκετά πράγματα.
Και λόγω του πατέρα σου, φαντάζομαι.
Και λόγω του πατέρα μου, αλλά όχι μόνο, και λόγω του ότι ξεκίνησα από μικρός να δουλεύω σε εισαγωγικά, όχι απλά να είναι και το επάγγελμά μου στην ουσία, όχι απλά να είμαι πάνω στη δουλειά με τα χίλια, δηλαδή να παίζουμε ζωντανά, να κάνουμε, να βγάζουμε πράγματα έξω πριν τις σπουδές. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι στο πέρασμα του χρόνου πόσοι καλλιτέχνες να υπάρχουν, είναι πάρα πολλοί, αλλά πόσοι να υπάρχουν π.χ. στη Λευκωσία που θα ξεκινήσουν να παίζουν σε ένα μαγαζί και μετά θα τους ακούσουν και μετά κάποιοι άλλοι και μετά θα πάνε σε μια άλλη μουσική σκηνή, και σιγά σιγά αυτό είναι
Ναι, οι περισσότεροι από την Κύπρο έχετε ως μονόδρομο το να έρθετε στην Αθήνα και να ξεκινήσετε την καριέρα σας ή μάλλον να επανασυστηθείτε ως μουσικοί, τραγουδιστές, ερμηνευτές στην Αθήνα. Αυτός είναι ένας δρόμος δύσκολος για εσάς. Αισθάνεστε ότι πρέπει να κάνετε επιπλέον προσπάθεια γι' αυτό?
Θεωρώ ότι είναι δύσκολος, γιατί στην ουσία αφήνεις τον εαυτό σου να πάει πίσω, όχι μουσικά και όχι για το πόσο έτοιμος είσαι ή τι έχεις στη βαλίτσα σου από εμπειρία και από το έργο σου.
Σχεδόν την αδειάζεις την βαλίτσα.
Την αδειάζεις από επαφές, από το κοινό που έχεις συνηθίσει να είναι εκεί μπροστά σου, οι φίλοι σου, ο κόσμος που έρχεται και σε ακολουθεί, και ξεκινάς μια νέα διαδικασία.
Από την αρχή.
Το καλό σε αυτό το σημείο είναι ότι ξέρεις τον τρόπο και το δρόμο, αλλά πολλές φορές μπορεί να νομίζεις ότι το ξέρεις. Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός ο δρόμος που θα ακολουθήσεις. Ή τουλάχιστον έχεις την εμπειρία το πώς λειτουργεί αυτός ο δρόμος. Και αυτό θεωρώ ότι βοηθάει πολύ, η εμπειρία.
Πόσο καιρό είσαι τώρα στην Αθήνα?
Στην Αθήνα πηγαίνω, έρχομαι τα τελευταία 2 χρόνια εντατικά. Και από Σεπτέμβρη θα είμαι εδώ και θα ανακοινώσω και συνεργασίες και χώρους που θα εμφανίζομαι.
Έχεις ήδη γνωριστεί με κάποιους που θα κάνει συνεργασίες? Έχεις γνωρίσει συναδέλφους σου με τους οποίους συνεργάστηκες στην Κύπρο, αλλά θα πρέπει να τους ξανασυναντήσεις εδώ?
Με τους ανθρώπους της τέχνης, τους καλλιτέχνες, γνωριζόμαστε αρκετό καιρό. Αυτό είναι και πιο άμεσο και λόγω της δουλειάς μας. Ξέρεις, όταν κάποιος βγάλει κάτι θα το δει ο άλλος και μέσα τώρα από τα social media και όλα αυτά, είναι πιο εύκολο να γνωρίσεις κάποιον καλλιτέχνη. Οπότε και εδώ έχουμε συναντηθεί με πολλούς, γνωριστήκαμε και με πολλούς συνεργαζόμαστε και θα συνεργαστούμε, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γενικά. Μου αρέσει να κάνω πολλές συνεργασίες και το έχω κάνει ήδη και από Κύπρο αυτό πολλές φορές, να ψάχνω συνεργάτες, γιατί μου αρέσει να μοιράζομαι την τέχνη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ωραίο πράγμα, γιατί ίσως και εγώ δίνω κάτι, αλλά σίγουρα εγώ παίρνω κάτι από αυτούς που επιλέγω να συνεργάζομαι.
Ποιους έχεις γνωρίσει και τους εκτιμάς και θα ήθελες να συνεργαστείς εδώ στην Αθήνα?
Έχω συνεργαστεί με αρκετούς. Ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους και φίλους είναι ο Παντελής ο Θαλασσινός, με τον οποίο έχουμε κάνει και 2 τραγούδια μαζί. Το ένα είναι στο προηγούμενο δίσκο που έχω κάνει το 2020, στο «Έχω του κόσμου ποίηματα», στο τραγούδι «Προφητεία» που έχει γράψει το στίχο ο Βασίλης Χαρίσης. Και έχουμε κάνει και άλλο ένα τραγούδι, την «Τρικυμία», που ήταν με αφορμή ένα σύριαλ στην Κύπρο που έπαιζε σαν τίτλοι το τραγούδι των τίτλων. Αλλά έχουμε κάνει και πολλές εμφανίσεις μαζί. Και τώρα θα εμφανιστούμε στην Κύπρο σε 1-2 εβδομάδες πάλι. Και γενικά τα λέμε πάρα πολύ συχνά. Ένας άλλος καλλιτέχνης ο οποίος αγαπώ ιδιαίτερα και τον θεωρώ είναι, και φυσικά είναι και από τις νέας γενιάς καλλιτέχνης, είναι ο Βασίλης ο Προδρόμου, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και στην Κύπρο, κάναμε ένα παίξιμο και περάσαμε τέλεια, πολύ ωραία. Τα λέμε συχνά, κάνουμε παρέα, βρισκόμαστε και θα ετοιμάζουμε και πράγματα μαζί. Έναν εξαιρετικό μουσικό και σπουδαίο άνθρωπο, τον Τάσο Κούρτη, τον οποίο πραγματικά τον εκτιμώ αφάνταστα, και με τη γνώση που έχει στη μουσική, αλλά και με τον τρόπο τον οποίο αντιλαμβάνεται και προσεγγίζει τη μουσική. Έχω μάθει πολλά και συνεργαζόμαστε. Κάναμε 2 εμφανίσεις στην Αθήνα και θα κάνουμε άλλες 4 τώρα στην Κύπρο, και τον Οκτώβριο προετοιμάζουμε πάλι, ετοιμαζόμαστε για συναυλίες μαζί και παρουσιάσεις και παραστάσεις. Υπάρχει πράγμα το οποίο τώρα μπαίνει το κάθε ένα στον τόπο του, να φτιαχτεί, να συγκυριστεί, να προετοιμαστεί. και να ανακοινωθεί όταν είναι η σωστή ώρα.
Σκέφτεσαι να δώσεις τραγούδια σου αφού γράφεις και φαντάζομαι θα έχεις αρκετά στο σιρτάρι.
Υπάρχουν κομμάτια.
Σκέφτεσαι να δώσεις τραγούδια δικά σου.
Πάντα είμαι ανοιχτός σε αυτό και να δίνω κομμάτια αλλά και να παίρνω από άλλους. Mm-hmm. Όπως θα προσέξεις και στο τελευταίο άλμπουμ υπάρχουν δύο τραγούδια που δεν έγραψα ούτε τη μουσική ούτε το καλά το στίχο σε κανένα δεν το έχω γράψει λόγω του ότι δεν έτυχε για αυτό το δίσκο. Συνήθως γράφω περισσότερο μουσική. Αλλά είμαι πάντα ανοιχτός στο να τραγουδήσω και τραγούδια άλλων.
Μάλιστα.
Όπως άλλωστε συνήθισα να κάνω τόσα χρόνια στα τραγούδια που αγαπώ άλλων δημιουργών, έτσι, να τα τραγουδάμε στις εμφανίσεις μας.
Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Καφενές, ναι. Ναι, να το πει.
Να πούμε ότι ο στίχος ναι, είναι του Βασίλη Χαρίση και μουσική δική μου και είναι το κοινωνικό τραγούδι λίγο του δίσκου. Δηλαδή είναι ο σταθμός της κοινωνίας αυτός.
Με τις φιγούρες του Μορφέα ανοίγω κλείνω την αυλαία. Σαν πορνιστρά πουλας βαλές μιας δάμας κούπα τις σιωπές θα τις τζογάρω στα λαθρέα σαν μια παρτίδα τελευταία. Πάνω στα ρούχα σου λεκές κοντρά μπατζίδων αργύλες για τη ζωή στα αναγκαία δεν θα αποφύγω τα μοιραία. Εδώ για σένα τραγουδώ κι αν κάθε εδώ συχνάζουν γελαστές πάνω στο κύμα μοναξιές καιρού φαινόμενα σπουδαία χαμογελάνε στον ηρέα. Οι κουτσομπόλες Κυριακές και τις κουβέντας στο καφέ με τη ομάδα στη σημαία της γειτονιάς λένε τα νέα. Σ' ένα μπαζάρι διεθνές είπαν πως είδανε προχθές και σου πουλήσαν μια ιδέα εχθρούς να έχεις παρέα. Μα εγώ για μένα τραγουδώ κι αν κάθε μέρα με δικάζουν όσα τραγούδια και να πω με ροκ ρεμπέτικα θα μοιάζουν.
Ο Δημήτρης Μεσημέρης λοιπόν ήταν εδώ σήμερα μαζί μου. Ακούσαμε τα τραγούδια του, ακούσαμε καινούρια τραγούδια. Του εύχομαι πραγματικά αυτά που σκέφτεται να συμβούν στην Αθήνα, να συμβούν για τον ίδιο. Τα όνειρά σου να γίνουν, Δημήτρη, πραγματικότητα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλιά, για
να είναι ωραίο αυτό το ταξίδι
σου. Να είσαι πάντα καλά. Και ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου που στηρίζεται αυτή την προσπάθεια νέων ανθρώπων που θέλουν να, έτσι, να βγάλουν τη δουλειά τους προς τα έξω και να τη μοιραστούν.
Και θα περιμένουμε βέβαια να μας πεις πότε είναι το επόμενο live εδώ στην Αθήνα για να έρθουμε να σε δούμε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 11 αύριο. Ήταν η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων για να ενημερωθείτε από το πρώτο πρόγραμμα και στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Σημάδι στιγμές στου νου την άκρη. Τώρα κρυώνω και φοβάμαι στο κενό. Τώρα το μαύρο της ζωής μου αντιστρέφω. Σαν ποιητής που τον υβρίζει το κοινό. Στον κύκλο των χαμένων επιστρέφω. Τώρα κρυώνω και φοβάμαι στο κενό. Τώρα το μαύρο της ζωής μου αντιστρέφω. Σαν ποιητής που τον υβρίζει το κοινό. Στον κύκλο των χαμένων επιστρέφω. Παράξενα που στέκουν τα φανάρια, μες στη βροχή μετράνε τους διαβάτες. Τρέμει βρεγμένο και κρυώνει το φεγγάρι. Στις παγωμένες του ουρανού τις στράτες. Τώρα πληρώνω ένα τίμημα φυγής. Τώρα στο στίχο θα σκαλώσω κι ας ματώσω. Για ό,τι έζησα στα χρόνια της οργής. Λογαριασμό πια σε κανέναν δεν θα δώσω. Τώρα πληρώνω ένα τίμημα φυγής. Τώρα στο στίχο θα σκαλώσω κι ας ματώσω. Για ό,τι έζησα στα χρόνια της οργής. Λογαριασμό πια σε κανέναν δεν θα δώσω. Τώρα πληρώνω. Στα χρόνια της οργής. Λογαριασμό πια σε κανέναν δεν θα δώσω. Τώρα πληρώνω ένα τίμημα φυγής. Τώρα στο στίχο θα σκαλώσω κι ας ματώσω. Για ό,τι έζησα στα χρόνια της οργής. Λογαριασμό πια σε κανέναν δεν θα δώσω.